Какъв е вашият първи прочет на проектобюджет 2013?
Това са първи впечатления, тъй като едва днеска проектобюджетът беше сложен на страницата на Министерството на финансите и за да бъда по-категоричен и до край ясен в оценките си, ще трябва да изчакате да се запознаем по-детално с тези 270 и няколко страници, колкото е материалът бюджет с доклад. Няколко неща обаче още на първо четене правят впечатление. Бюджетът е напрегнат в смисъл. Не е ясно дали в една година, когато има избори и правителството, разбира се, че има склонно за харчи допълнително, дефицитът ще остане толкова, колкото е планиран, т.е. има риск, който трябва да бъде овладян на първо място. След това не е ясно дали ръста на пенсиите е покрит с, тъй като бюджетът предвижда нарастване както на приходната, така и на разходната част, горе-долу с един и същи номинален ръст от около 1,8 милиарда лева. Не е ясно ли това ще се случи, ако кризата продължи. Тоест, ако до година е една трудна година и не се види светлина в тунела, тези планирани разходи и приходи трудно ще бъдат осъществени. Планирания растеж също не го виждам за сега. Дано да не съм прав. Пак казвам, когато се мисли за бюджет, човек трябва да е консервативен, да е внимателен. Това е като бюджет на семейство. Това как беше готвица за зима, очаква и лято. Като бюджет трябва да бъде някакъв среден сценарий. Аз мятам, че по-скоро правителството е мислил в оптимистични краски, повече мислики за изборите, по-малко за бюджет.
Вие сам споменахте за икономическия растеж, който е заложило правителството 1,9 на 100. Възможно ли той наистина да се случи като така това, което предполага, че ще доведе до този икономически растеж и вътрешното потребление при почти замразени доходи? Какво вътрешно потребление да очакваме?
Е възможно. В кризата страни като Литва, Латвия, като Полша имат много висок растеж, което е резултат от успешна, добре премерена и добре измислена икономическа политика, каквато, за съжаление, в България не можем да видим в мандата на сегашното правителство, още по-малко в мандата на предишното. Така че, че е възможно, но не се вижда как точно ще стане. Нито очертава някакъв сериозен ръст на инвестициите в България, нито виждам някаква тенденция за нови бизнес проекти. Напротив, има обратната тенденция за нарастваща безработица, което означава повишени социални плащания и натиск върху бюджета, тенденция за съжаление за фалити на фирми, особено малки предприятия. Така че положителна тенденция трудно може да се изведе и по-добре е тия неща си кажем и да ги погледнем открито, отколкото да се гледат нещата през някакви твърдо оптимистични краски.
Тогава обаче откъде ще дойде по-високата събираемост на данъците, която също така е приоритет за правителството и на която толкова много разчита бюджета до година? Като фирми фалират...
По-добрата събираемост сега остава само хипотез. Тъй като ако за 3 години не си успял да го направиш, точно в последната година изведнъж да постигнеш много по-добри показатели, аз съмнявам, още повече, че ако увеличат наистина максимално осигурителен доход с 200 лева, вместо да постигнат по-добра събираемост, както очакват, аз прогнозирам, че получат по-лоша събираемост. Защото в криза не се увеличава данъчно-осигурителната тежест. Това е основен принцип. В криза трябва да се държат данъците на тези нива, на които са, за да хората да си плащат, да си ги плащат. В момента, в който обществото усети нарастване на осигурителната тежест под формата на максималния осигурителен доход или пък осигурителните прагове, каквото също се говори, това веднага удря различни групи хора и намалява, особено в условия на криза, намалява тенденцията за плащане на данъци, която всички се опитваме да постигнем. Така че аз смятам, че това ще бъде доста грешно решение, ако бъде прието в крайна сметка.
В този контекст увеличаването на минималната работна заплата с 20 лева от 1 януари от 290 на 310 лева.
Малата работна заплата е много, много дълъг разговор и сложен въпрос. Но там нещата стоят така. С административни мерки никой не е забогатял в този свят. Аз не съм видял и световната история показва, че по административен начин никой не може да забогатее. Забогатява се с развитие или почва да живееш добре с развитие и растежна икономика. За това е. Ако видите европейските примери, които вече споменах, Литва, Латвия, Естония, Полша, има растеж и оттам нарастват доходите. По някакви други административни, бюрократични сметки и мерки да нарастват доходите е невъзможно. Също и с пенсиите. За нарастват пенсиите трябва да расте икономика. Като вижте, много е просто. Чувам ви по телефона, че вие сте млад човек. Ние с вас работим в момента, плащаме осигуровки. Това, което плащаме текущия месец, се плащат пенсиите на двама пенсионера, така си го представете.
Да.
Тоест, за да нарастват пенсиите, трябва ние с вас да произвеждаме повече, да плащаме по-висока осигуровка, за да могат нашите родители, българските пенсионери да получават по-високи пенсии. Тоест, ако не расте икономиката и не се задвижва, не може да има нито по-високи пенсии, нито по-високи заплати, нищо не може положително да се случи.
А защо според вас правителството за поредна година пренебрегва групата на майките? Знаем, че майчинството е 240 лева още от времето, когато беше отвързан от минималната работна заплата, когато тя беше 240, в момента тя е 290, от 1 януари вероятно ще стане 310 лева. Втората година от майчинството обаче си се запазва 240, социалната помощ за дете остава 35 лева, поне така е записано в проекто бюджет 2013.
Аз имам малко дете и всичко това, което ме питате, ми е до болка познато. Ние трябва да приемем една национална политика, която да насърчава раждаемостта, защото сега в кризата виждам и по приятели, и въобще като нова тенденция. Преди няколко години имаше нагласа за по-висока раждаемост. Сега виждам точно обратната тенденция, защото да гледаш дете е много сериозен разход. И когато получаваш 35 лева помощ за родено дете, наистина е несериозно и неадекватно, но вижте, има два пътя да има по-справедлива социална политика държавата. Първото ви го казах, да расте икономиката, за това да се взимат повече пари, които също могат да се преразпределят. И второ, да се изрежат неефективни разходи. Това са двете неща, по които трябва да се работи. Да се намалят неефективните разходи и да расте икономиката, за да може да има по-справедлива социална политика. Между другото, много хора си мислят, че левите политици са социални, а десните са едни лоши, които разчитат, говорят само за пазарна икономика и за пазарна сила. Всъщност, дясната политика е най-социалната, защото ти като произвеждаш, можеш да помогнеш. Има пари за социална политика. Ти като не произвеждаш, съответно няма и пари за социална политика. Тоест, успешна социална политика пак минава през развитие на икономика.
А справедлив ли е подхода, който правителството ще възприеме за увеличаването на пенсиите от 1 април, диференцирано за различните пенсионери според това кога са се пенсионирали?
Пенсиите, разбира се, че трябва да се увеличат. И моите родители са пенсионери, и всички наши родители са пенсионери, но ще го кажа може би за трети път тази вечер, без да расте икономиката. Това е много сложна задача и означава, за да увеличим пенсиите, трябва да видим, трябва да се видят и да се съкратят и намалят излишни разходи, за да има пари за увеличение на пенсии. Между другото, днес като стана въпрос отново в парламента, тези прахосни 1,5 милиарда лева за Белене стигаха за увеличението на пенсиите за 3 години. Затова и не трябва да се прахосват пари по този начин, защото се пропиляват огромни възможности.
А одобрявате ли увеличението с 20% пункта на осигурителната вноска за хората, които работят в сферата на отбраната и на сигурността?
Това е един сложен и много дълъг въпрос. Защото хората, които... Първо трябва да се направи за мен не трябва всички тези хора да са в един клуб. За мен е чиновника в полицията не може да бъде сравняван с полицая, който пряко си рискува живота, изпълнявайки своите задължения. Тоест, единия има различни отговорности спрямо другия, а в България заплащането е почти едно и също. Тоест, това е първата линия на поведение, която трябва да приеме държавата, да намалиме чиновниците в сектор сигурност и да подобриме с спестените пари заплащането на хората, които пряко си рискуват живота. Сега по отношение на военните. Хората от сектор сигурност, военни и полицаи, те се пенсионират по-рано, това всички го знаем. А за да се пенсионираш по-рано, трябва да плащаш по-голяма вноска, за да има пари в системата, които да стигат за това пенсиониране. Така че тази логика е има. Но наистинската реформа, която трябва да се случи в сектор сигурност, пак ви казвам, да бъдат по-малко хората, които работят там, но да бъдат по-добре платени за сметка на най-различните чиновници.
В бюджета все повече се говореше за увеличение на парите за здравеопазване, за социални дейности, за образование, но в същото време има един сигнал като това, че финансовият министър смята да запази и за следващата година задължението, нивото на минималното ниво на фискалния резерв да е 4,5 милиарда лева, но в края на декември, т.е. през цялото останало време на годината, с този запис в края на декември 2013, означава, че през всичкото останало време той може да сваля нивото на фискалния резерв и под този праг. Ние тази година го видяхме. Това наистина сигнал за недобър бюджет ли е или е обикновен запис, който не трябва да ни тревожи?
Фискалния резерв, както има всяко семейство или много семейства, имат бели пари за тези дни, ако не дай си Боже стане нещо, да се покриват извънредни разходи, да стане криза от някакъв вид, не дай си Боже, това е фискалния резерв. И той наистина не трябва да пада под тези 4 милиарда и половина през цялата година, защото особено в ситуация, която Гърция се намира в момента и там има, знаете, много сериозна криза. А когато фискалния резерв спадна тази година или въобще спадне, това е сигнал към целия свят, че България изпитва сериозни проблеми и вече почва да говори за ликвидна ситуация. Не използвам думата криза, ликвидна ситуация. Неблагоприятна ситуация. А затова изпод мен е по-правилно се запише в бюджета, не в края на година да само, а през цялата година фискалния резерв не бива да пада по 4 милиарда и половина, защото има, това има и политическа страна. И политическата страна е следната. Представете си, че правителството, в случая на ГЕРБ, но утре ще е някое друго и така нататък, трябва да се гледа принципно, че правителството в един момент сметне, че почва да губи изборите, да рече. Тогава може да дойдат едни идеи за извънредни разходи. Вие си спомняте, вероятно, един много важен одит на Сметната палата, който показва, че парламента хубаво си гласува едни бюджети, но финансовия министър прави след това десетки, стотици поправки в този бюджет и бюджетът, крайна сметка, има много малко общо с това, което е гласувало Народното събрание. И това беше много важен одит на Сметната палата и много важни поуки могат да бъдат извадени. Така че фискалния резерв трябва да е най-малко 4 милиарда и половина лева през цялата година.
И накрая, има ли опасност бюджет 2013 да не издържи след като минат изборите?
В условия на криза всякакви опасности има. Всички опасности са на лице, а кризата продължава в България, няма какво да се лъжим, което може да се види от ръста на безработицата, от продължаващите фалити на фирми. Затова и в криза трябва политиката да е страшно внимателна. Ето вижте, дефицита, макар и с малко наистина, до година ще бъде по-голямо от предвидения за тази година. А в криза политиката трябва да е точно обратната. Политика на намаляване, постоянно намаляване на дефицита. Да, спазват критериите, които ние от Синята коалиция предложихме за на фискалния пакт. Да, под 2%. Това го спазват, но въпреки това трябва да има и тенденция на намаляване на дефицита, за да може именно този сигнал на стабилност да бъде даден.